Pašizolācija būs jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā arī no Igaunijas. Tur ļoti pieaugusi saslimstība ar COVID-19. Tā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. Pašizolācijas prasības stāsies spēkā rīt. Kopumā 2 nedēļu pašizolācijā cilvēkiem jāatrodas pēc iebraukšanas Latvijā no 30 Eiropas valstīm. Pašizolācija nav jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā vien no 5 valstīm – Lietuvas, Somijas, Lihtenšteinas, Kipras un Vatikāna. Mediju uzraudzības padome lielā steigā virza projektu par jaunas sabiedrisko mediju ēkas būvniecību. Tam cer piesaistīt vairākus 10 miljonus Eiropas naudas. Jaunajā ēkā darbotos Latvijas radio un Latvijas televīzija. Latvijas radio iecer uzskata par ļoti sasteigtu. Vai Eiropas komisija atbalstīs naudas piešķiršanu ēkas būvniecībai, varētu būt skaidrs nākamā gada pavasarī. Tādā gadījumā ēka būtu jāpabeidz līdz 2026. gadam. Šodien pieslēdz apkuri pirmajai Rīgas namu pārvaldnieka apsaimniekotajai daudz dzīvokļu ēkai. Apkuri lūdza pieslēgt šīs ēkas pilnvarotais pārstāvis. Pēc apkuras pieslēgšanas siltums nonāk dzīvokļos tad, kad ārā gaisa temperatūra ir zemāka par plus 12 grādiem. Ja gaisa temperatūra ir augstāka, radiatori nav silti. Ārzemēs svētdien Minskā iedzīvotāji plāno vērienīgu protestu gājienu. Kopš prezidenta vēlēšanām 9. augustā Baltkrievijā katru dienu notiek protesti pret prezidentu Aleksandru Lukašenko. Viņa apsūdz prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanā. Cilvēki protestē arī pret drošībnieku vardarbību pret cilvēkiem. Lukašenko nākamnedēļ dosies uz Krieviju, viņam plānota tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. 10 Eiropas Savienības dalībvalstis ir gatavas palīdzēt un uzņemt migrantus no bēgļu nometnes Grieķijas Lesbas salā. Lesbas salā atrodas lielākā bēgļu nometne Eiropā – Morijas nometne. Tā bija cilvēku pārpildīta. Nometnē pēdējās dienās izcēlās lieli ugunskrēki. Ugunskrēkos daudzi cilvēki zaudēja pajumti. Eiropas valstis ir ar mieru uzņemt nepilngadīgus migrantus. Amerikas rietumos izcēlušies plaši meža ugunsgrēki. Ugunsgrēkos gājuši bojā vairāki cilvēki. Līdz pamatiem nopostītas daudzas ēkas. 100 000 cilvēku bija spiesti pamest mājas. Visvairāk ugunsgrēki skāruši Kaliforniju, Oregonu un Vašingtonu. Tie ir Amerikas štati jeb apgabali. Par sportu. Nākamais pasaules čempionāts parahokejā notiks Čehijas pilsētā Ostravā, tā informē Starptautiskā paralimpiskā komiteja. Sacensības notiks nākamgad maija sākumā. Tajās piedalīsies 8 komandas. 5 labākās pēc tam brauks uz 2022. Gada Pekinas ziemas paralimpiskajām spēlēm. Ostravā atrodas viena no nedaudzajām hokeja arēnām Eiropā, kas pilnībā piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ledus hokejs ir komandas sporta spēle uz ledus. Tā ir tāda pati kā hokejs ar ripu, taču domāta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sporta veidā izmanto speciālas sporta kamanas un papildu aprīkojumu. Un sportistas gaitas beigs ievērojumā Austrālijas parasportiste Elizabete Kosmala. Viņa piedalījusies 12 paralimpiskajās spēlēs. 1972. Gada paralimpiskajās spēlēs sportiste kļuva par čempioni peldēšanā. Turmākajās spēlēs viņa izcīnīja 12 medaļas šaušanā. Lielākā daļa Elizabetes Kosmalas izcīnīto medaļu ir zelta medaļas.